parece bonito, o bosque, co seu teito de follas e de luz desesperada.
Non creo que fose un día de verdadeira calor. A brisa era un suspiro do norte. Estremecía a mata ca súa voz de xeo. E puxamos a chaqueta. Avanzamos polas veas do bosque chamadas polo seu alentar frío. Non recordas que tiveramos posto a chaqueta?
Recordo os bichos agochados. Fuxían ou atacaban, non sabemos. E todas esas biografías prendidas das silveiras.
De cando en vez os cabelos do sol atravesaban a cúpula vegetal. Convertíase entón a fraja en catedral. Os paxaros repetían o son dos nosos pasos. Os outeiros erguíanse en altares, capeliñas, mámoas. E a marea verde lambía os pés, rompía en esporas contra eles. Rezabanlle en marmúrios.
É a vida que crepita. É terrible o bosque.
Era fermoso. Coincidimos en que era fermoso. O principio gustounos. Era unha calma escura e fresca, pero tensa como o ollo no albo. Nos éramos o albo. Entón, un animal pasou como unha ánima, e as follas mortas dixeron o seu nome con voz grave. Repetírono varias veces. A fraja pechábase sobre nós, os insectos caían como estrelas fugaces, as landras como a disparos no corazón da terra. Escoitábamos o pulso en prende la carreira. Sabíamos que non estábamos soas, tal vez alguén como a nós corría.
Entón, adentrámonos no claro esperanzadas. Unha mudanza histórica cara a un novo fogar tan merecido. E alí, a benvida dolorosa.
Tropezamos. Non nos recorda, se estou segura de que tropezamos cunha raíz. A balsa de ajo era un anaco de seo aberto. Pensamos, este é o meu lugar. Porque respirábamos sen teito, podíamos erguernos, ser vistas, ver.
Un sol que só cega é un sol desperdiciado.
Pero sentíamos que nos salváramos.
Miro claro, é a cara escura da vida. Nin sequera hai árbores para gochar os monstros.
A balsa era unha illa, pero estábamos soas, certo. Un cinto de terra enlodada arredor, e sobre ela, esqueletes de tarascas xigantes que noutrora foran amieiros. Branquísimos, osos branquísimos.
Nos que se pousaban as pegas co seu traxe de morte. Cada perigo excesivamente iluminado.
Entón que? Non era o que queríamos? Non quería sair da espesura e tomar o lugar dos que permanecen na historia?
Sí, pero nin sequera proxectábamos sombra. Porén, na fraga, as veladas prendían fachos na mirada das outras. Avanzaban con ollos de lanterna.
Certo, a ameaza que o seo aberto é, aliméntase de soidade.
A estrategia é a alianza, todo o que nos xunta.
Así que cos oxos lambidos do sol acendamos un lume, un camiño que saia das sombras.
Un tecido que deixe pasar a luz e non o medo.
Que arrede as vestas do tempo e as do esquecemento.
Crepita, que cruel é a sombra. A luz, a luz. Prendida sem medo, nos ollos das outras.